Mutta nyt siis tämän päivän tämmöiseen ensimmäiseen aiheeseen, joka on otsikoitu Mitä usko on? Ja tähän on liitetty semmoinen houkutteleva lisäkysymys. Täytyykö sen olla luterilaista? Luen ensimmäisestä Pietarin kirjeestä sen toisesta luvusta. Katso, minä lasken Sionin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva. Teille siis, jotka uskotte, hän on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi, koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat. Ja nyt minä kysyn sinulta, mikä on elämän kallein asia? Näin myös katekismus viisaudessaan kysyy, ja katekismus myös vastaa, elämän kallein asia on Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Ja näinhän se on. Se tarkoittaa sitä, että tietää ja uskoo, että Jeesus ei ole minulle kompastuskivi, vaan hän on pelastuksen kallio ja iankaikkisen elämän perustus. Se on sitä, että minä kerran pääsen iankaikkiseen elämään, minä pääsen karitsan häihin. Mutta huomaatko, kun kysyttiin, mikä on elämän kallein asia, niin katekismus ei sano, että usko on elämän kallein asia. Katekismus puhuu Jeesuksesta ja Jumalan lapsen osasta. Ja tämä on sellainen asia, en tiedä onko muut sitä huomannut, mutta minua se monesti ärsyttää. Kun kristityt puhuvat toisilleen tai joskus saavat julkisuudessa äänensä kuulemaan, niin sitten, vaikka minä koitan sitä hyvän tahtoisesti tulkita, mutta aina minä vähän siinä epäonnistun, kun on helposti närkästyvä, vaikkakin ehkä salaa. Juuri vähän aikaa sitten luin netistä Raahen seudun kotisynnynkunnan lehden otsikoita, ja siellä oli semmoinen otsikko ilmeisesti entisestä alkoholistista, usko pitää korkin kiinni. No, luulen, että siinä jutussa oli hieno todistus. Minulla ei ole lehden tunnuksia, enkä siis päässyt lukemaan koko juttua. Mutta uskon, että siinä oli hieno todistus entisen alkoholistin tervehtymisestä ja elämästä. Ja toivon mukaan hän myös Jeesuksesta sanan sanoi. Mutta eikö hän olisi voinut sanoa sen sijaan, että usko pitää korkin kiinni, että Jeesus tekee sen. Eikö hän olisi voinut sanoa, että Jeesus auttaa häntä pitämään korkin kiinni. Ja ehkä sinä olet huomannut, että kristityt puhuvat, että usko sitä, usko tätä, usko tekee tätä ja se merkitsee minulle. Ja toki tämä on tärkeää, sillä uskon kautta me omistamme Herran Jeesuksen ja hänen työnsä, mutta silti kysyisi, että ovatko kristityt menneet hieman siihen harhaan, että eivät uskalla mainita Jeesuksen nimeä, vaan sitten puhuvat mieluummin uskosta, että se on hieman semmoinen neutraalimpi, se ei kerro oikeastaan välttämättä, mihin uskotaan. Mutta kun uskosta puhutaan niin paljon, niin mekin puhumme tänään siitä. Oletko uskossa? Näin varmaan sinultakin on joskus kysytty. Näinhän kristityt paljon puhuvat uskosta. Ja niin Raamattukin puhuu siitä. Hebrealaisille kirjoitetaan, ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Niin ilman uskoa ei voi olla Jumalan mielen mukainen. Uskosta niin sanotusti osaton ei ole Jumalan mielen mukainen, ja siksi hän on osaton myös Jumalasta ja hänen töistään. Ja yhtä lailla kuin hebrealaiskirjassa aiemmin puhutaan autiomaan vaelluksesta, ja siellä kuolleista israelilaisista sanotaan, ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet siihen, siis Jumalan lepoon, päästä. Se, joka on epäuskoinen, on osaton Jumalasta, myös hänen antamastaan iankaikkisesta levosta. Usko näyttäytyy Jumalan edessä suosiollisena ja palkittavana, ja päinvastoin epäusko näyttäytyy synneistä suurimpana. Se näyttäytyy sellaisena, jota ei lopulta saa anteeksi Pyhän Hengen pilkkana. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo, synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Ja se, mikä erottaa ihmisen Jumalasta ja taivaasta, no se on toki synti, mutta mikään synti ei ole Jumalalle ongelma, koska hän on tullut Jeesuksessa Kristuksessa synnit poistamaan, mutta epäusko on kaikkein kohtalokkain ja suurin synti, koska sitä ei saa ihminen anteeksi. Ja oikeastaan voidaankin sanoa, että vain ja ainoastaan epäusko kadottaa, koska se estää anteeksi antamuksen ja sen vastaanottamisen. Ja näin tärkeää, ystävät, on usko. Se luo yhteyden Jumalaan ja on edellytys taivaaseen pääsemiseen. En tiedä, onko sinua koskaan kannustettu, että usko vain tai pitäähän sinun uskoa. Ja se on ihan totta. Niinhän pitääkin. Mutta usein sitten tuossa saatetaan mennä kuitenkin ihan pieleen. Silloin kun ei selitetä oikein, mitä tuo usko ja uskominen on. Ihmistä kehotetaan tai joskus jopa komennetaan uskomaan. Ja sitten jos kristitty valittaa myöhemmin elämässä uskonsa heikkoutta, epävarmuutta tai joskus jopa jos puhuu elämän vaikeuksista, siitä ehkä miten tuntuu, että Jumala on jotenkin hänet hylännyt, saatetaan hänelle sitten sanoa, että no usko vain enemmän, lujemmin, syvemmin. Ja tällaisessa kielen käytössä huomaatko, mihin silloin katsotaan? Kuinka paljon minä uskon? Kuinka lujasti, kuinka hyvästi, kuinka riittävästi? Ja ihminen sitten katsoo vähän semmoiseen mittariin. Onko minulla nyt tätä sittenkään tarpeeksi? Saattaapa sitten kristitty elämä ahdistuksessa, elämä helteessä jopa kysyä, siis helvetin ja taivaan erottavaa kysymystä. Uskonko minä sittenkään? Ja se on toki tärkeä kysymys, koska se tosiaan erottaa taivaan helvetistä. Mutta huomaatko, miten huono kysymys se on, kun se kysyy, että minä? Jeesus itse kyllä sanoo, että jos meillä olisi uskoa sinapin siemenenkään vertaa, niin me voisimme siirtää vuoria. Ja sitten kun me mietimme omaa elämämme ongelmia, jotka eivät ihan ehkä vuoren kokoisia, no ehkä semmoisen pohjalaisen vuoren kokoisia ne monesti on, mutta eivät ne tunnu siirtyvän montakaan kertaa. Ja kuitenkin hebrealaisille sanotaan, että usko on luja luottamus. Ja sitten jos meidän luottamuksemme joskus tuntuu pieneltä, pehmeältä. Ja huomaatko näin, se joka etsii uskoa itsestään, niin harvoin löytää lujaa ja luottavaista uskoa. Sillä ihminen on hyvä löytämään itsestään vikaa ja puutetta. Ja varsinkin silloin, kun se on meissä totta. Vikaa ja puutetta meissä on. Ja siksi kristityn elämässä on tärkeää oppia katsomaan oikeaan suuntaan. Johanneksen evankeliumissa Jeesukselta kysytään ja hän vastaa, mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja. Ja Jeesus vastaa, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt, se on Jumalan teko. Siis uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt, se on Jumalan teko. Näin Jeesus väittää, että usko häneen on jotain, mikä Jumala tekee. Mitään muuta tekoa Jumala ei edellytä ihmiseltä. Se riittää, että hän tekee meissä uskon, saa lahjoittaa, antaa meille uskon. Paavali kirjoittaa filippiläisille, sillä teidän on suotu Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen kanssaan. Siis suotu, sallittu, annettu Kristuksen tähden uskoa häneen. Ihmisen ei tule katsoa itseään, koska usko ei ole lähtöisin ihmisen sydämestä, vaan usko on lahja Jumalalta, joka saadaan Kristuksen ansiosta Pyhän Hengen työllä. Ja siksi on väärin yrittää alkaa uskoa tai sitä toiselta vaatia. On väärin yrittää etsiä uskoa omasta sisimmästään, koska ei sieltä kumpua itsestään mitään sellaista, ei hyvällä eikä pahalla. Ja jos jotain semmoista saa aikaan, niin silloin kyseessä on oma tekoista epäuskoa, koska vain Jumala voi antaa oikean pelastavan uskon. Ja ehkä tässä on tärkeää huomata, että uskolla tarkoitetaan Raamatussa ainakin kahta asiaa. Voidaan puhua uskosta, jolla uskotaan, ja tätä voidaan sanoa semmoiseksi Suomessa ehkä sydämen uskoksi. Ja toiseksi voidaan puhua uskosta, joka uskotaan, ikään kuin kohteesta, asiasta. Ja nämä kaksi ovat eri asioita ja helposti korostetaan vain toista. Ja aina kun korostetaan vain toista kahdesta, niin mennään metsään. Ja usein kristittyjen joukossa painopiste on siinä, että puhutaan tuosta henkilökohtaisesta uskosta. Uskosta, jolla uskotaan, sydämen uskosta. Ja kun painopiste on vain siinä, niin helposti tulee ajatus, että no minkälainen tämä minun sydämen uskoni on? Onko se riittävä vai eikö se ole? Onko sitä vai eikö? Ja ajaudutaan helposti tilanteeseen, että minun uskoni, jokainen vaatii, että tämä minun uskoni on se oikea. Siis se, minkä minä koen sydämessäni, se on se oikea. Ja sitten jokainen tulee omalla uskollaan ajattelee autuaksi. Raamattu sanoo sydämen uskosta Paavali roomalaisille. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden sun tunnustus pelastuksen. Ja on välttämätöntä, että Jumala saa vaikuttaa usko ihmisen sydämessä. Pelkkä pään tieto tai totena pitäminen ei riitä. Kristityksi ei tulla niin, että toistetaan uskon tunnustus 3 kertaa peräkkäin. Silloin tullaan muslimiksi. On välttämätöntä, että Jumala saa synnyttää usko ihmisen sydämessä. Silloin sydämessä ei nimittäin asu pelkästään usko. Muistatte, minä hetki sitten närkästelin siitä, miten niin paljon puhutaan pelkästään uskosta. Vaan sen myötä sydämessä asuu muutakin. Siellä asuu uskon myötä ja kautta myös Herra Jeesus Kristus, Jumalan pyhä henki ja koko kolmiyhteinen Jumala. Siksi sydämen usko on olennainen asia. Se on sydämen usko, jonka Jumala antaa ja sitä kautta tuo itsensä läsnä olevaksi. Mutta uskolla on myös tuo toinen merkitys, joka usein sivuutetaan. Usko on uskoa, johon uskotaan. Olennaista on kohde, ei vain se, että minä johonkin uskon. Ja Juudan kirjeessä puhutaan näin. Rakkaat ystävät, hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Ja tässä ei ole enää kysymys sydämen uskosta, vaan pyhille, siis Kristuksen kirkolle annetusta uskosta ja uskon sisällöstä. Se on jotain sellaista, mitä kristitty voi ja hänen tulee tarkkailla. Kristityn tulee vaalia ja ylläpitää sitä uskoa, joka kristilliselle kirkolle, seurakunnalle on annettu. Ei muutella tai korjailla sitä sen mukaan, mikä minun sydämen tunteessani, uskossani, semmoisessa yleisessä tuntemuksessa voisi olla hyvä. Vaan tuon muuttumatonta, luovuttamatonta uskoa. Sydämen uskon Jumala antaa lahjoittamalla ihmiselle tuon uskottavan uskon, siis uskon kohteen itsensä. Ja näin nämä kaksi asiaa tulevat yhteen. Ja luterilaisuudessa, meidän päätunnustuksessamme, tämä asia on sanottu näin. Seurakuntamme opettavat, että ihmiset eivät voi tulla vanhurskautetuiksi Jumalan edessä omin voimin, ansioin tai teoin, vaan että heille annetaan vanhurskaus lahjaksi Kristuksen tähden uskon kautta, kun he uskovat, että heidät otetaan armoon ja että synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden, joka kuolemallaan on antanut hyvityksen synneistämme. Tämän uskon Jumala lukee edessään kelpaavaksi vanhurskaudeksi. Näin yhdistyy sydämen usko ja uskon oikea kohde ja sisältö. Mutta sitten on se toinen puoli. Kaikkihan tuli tässä valmiiksi. Mutta Jumala vastustaja haluaa tämän kaiken sotkea ja viedä pois. Me tiedämme, että sielun vihollinen haluaa riistää meiltä uskon, koska näissä molemmissa merkityksissä hän haluaa viedä sekä sydämen uskon että uskon sisällön ja kohteen Herran Jeesuksen, ja siinä hän on hyvin taitava. Luukkaan evankeliumin 8. luvussa Jeesus puhuu Jumalan sanan kylvämisestä, ja ehkä muistatkin, miten siinä käy. Kylväjä meni kylvämään siementä ja sitten osa tallautuu, osan syövät linnut, osa kuivettuu kalliolle, osa tukehtui orjan tappuroihin ja vain osa tuotti sadon hyvässä maassa. Ja sitten Jeesus selittää vertausta, otan sen 3 osassa. Siemen on Jumalan sana. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Sillä hetkellä, kun sinut kerran kastettiin ja tulit kristityksi, niin tiedät, että perkele hyökkäsi. Sillä hän alkoi vihata sinua ihan uudella tavalla. Hän hyökkäsi viedäkseen sinulta kaiken, koska hän vihaa Kristusta, Kristuksen työtä ja kristittyjä. Hän vihaa sitä, joka joko ensi kertaa saatetaan tai uudelleen palaa ja löytää kasteensa Kristuksen. Hän vihaa sitä, että joku pysyy uskollisesti seurakunnan yhteydessä. Ja siksi tuo sielujen eksyttäjä haluaa ottaa sanan ja sitä myötä myöskin uskon pois. Ensinnäkin hän uskottelee, ettei se oikea usko ole niin tärkeä. Hän hyökkää tätä uskon kohdetta ja sisältöä vastaan. Kuka sen nyt voisi tietää? Kuka sen voi määrätä ja sanoa? Ja onko se ylipäätään niin tärkeää? Perkele haluaa uskotella, että kyllä jokainen tulee omalla uskolla ja tavallaan autuaksi. Ja näin ihminen ja kokonaiset seurakunnat ajautuvat syvään juurettomuuteen, josta Jeesus sanoo. Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta, ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat. Perkele rakastaa juurettomia kristittyjä, sellaisia, jotka elämä helteessä eivät ole syvällä Kristuksen työssä. Toisaalta sielunvihollinen tahtoo riistää ihmisten sydämistä uskon. Se ei uskon kohdetta, vaan tuon uskon. Se tahto kiinnittää ihmisten mielet ja sydämet tämän maailman kaikkiin asioihin. Mikä taas orjan tappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Sielu ja eksyttäjä antaa sekä haluaa ihmisen kiinnittävän mielensä sekä hyvään että pahaan, että meidän sydämemme olisi täynnä kaikkea muuta kuin sitä, joka tarkkaa Kristusta ja tämän työtä. Hän haluaa riistää sydämen uskon. Ja kun näin hän sitten tekee työtään, niin ihminen jatkaa kyselemistä, uskonko minä, kun tällaisia vastuksiakin minulle tulee. Uskonko tarpeeksi? Ja aina kun ihminen näin kysyy, niin vastauksena aina vaanii semmoinen innokas epäuskon ääni. No et ainakaan oikealla tavalla tarpeeksi innokkaasti, vilpittömästi, et samalla tavalla kuin ennen, silloin aikaisemmin, nuorena kristittynä. Silloin kun kaikki sinulle aukesi ja hoksasit sen. Et sillä tavalla. Ja tällainen vastaus vaanii tavalla tai toisella jokaista, joka tutkii uskoaan itseään tarkastellen, sillä kun kysyn uskonko minä, sinä katsot, niin kuin sanottu, aivan väärään suuntaan. Katsot itseesi ja silloin sinä katsot johonkin sellaiseen, joka on osallinen syntiin lankeemuksesta. Kun kysyt, uskonko minä, ja katsot itseesi, avaat oven sille, mikä meissä on pohjatonta. Epäilys ja se, miten vihollinen haluaa meitä eksyttää ja ajaa epätoivoa ja helvettiin asti. Uskonko minä saa helposti aina vastauksen, en tiedä, ehkä en. Ja siksi se on huonoin mahdollinen kysymys, koska se aina on kysymys helvetin ja taivaan rajalla. No, niin kuin jo aiemmin sanoin, oikeasta suunnasta. Vanha kristillinen ja siksi hyvä luterilainen tapa on kysyä aivan eri lailla, eri suuntaan katsova kysymys. Kysyä hänestä, johon me uskomme. Onko tämä Jeesus, johon minä uskon, onko hän luotettava? Voi kysyä vain, että onko Jeesuskin luotettava, niin kysymyksessä ei ole ollenkaan minusta mitään. Onko Jeesus? Kun kysytään näin, suunnataan katse oikeaan suuntaan ja haastetaan hänet, joka ei ole osallinen syntiin lankeemuksesta tai mistään sen vaikutuksista. Kysymällä Jeesuksesta asetetaan kysymys kalliolle, jossa toki meidän omat epäilyksemme riehuvat, mutta jotka eivät voi Kristusta lopulta horjuttaa. Kysy, kuoliko hän ristillä minun syntieni sovittamiseksi? Nousiko hän kuolleista esikuvana minun ylösnousemuksestani? Ja silloin sinä kysyt jostakin sellaisesta, mikä epäilyksistä ja tunteista riippumatta on täysin muuttumatonta, muuttumaton teoissaan ja sanoissaan. Ja kun katselet Jeesusta, saat huomata, että meitä, jotka monesti erilaisten epäuskon kysymysten kanssa kamppailemme, meitä hän on tullut armahtamaan ja nostamaan. Saat myös kysyä, et vain siitä, mitä Jumalan sanassa on ilmoitettu varmana Kristuksen tekevä, vaan saat myös kysyä siitä, mitä hän on sinulle tehnyt. Onko hän uskollinen siinä, mitä hän kasteessa on tehnyt ja luvannut? Onko hän, tekeekö hän sen, mitä hän on luvannut tehdä pyhässä ehtoollisessa? Onko hän läsnä niin kuin hän on itse sanonut? Ja näin Jeesus ankkuroi itsensä ajassa ja ihmisaisteissa varmasti havaittaviin paikkoihin ja aikoihin. Hän tulee ja tekee itse työnsä armon välineissä. Ja näin tapahtuu aivan samalla tavalla silloin, kun hän teki työnsä ihmiskunnan pelastamiseksi, ei siis vain aatteena, julkilausumina, ei filosofioina, vaan historia hetkissä ja tapauksissa. Jeesuksen elämällä, kuolemalla ja ylösnousemuksella oli paikat, päivät ja kellonajat. Ja niin on myös sillä pelastustyöllä, jolla hän on kurottautunut sinun luoksesi. Kysele sitä työtä. Ja nyt minä ehdotan, että me tehdään semmoinen poikkitieteellinen koe. Kun sinä tänään lähdet kotiin täältä Larsmoosta, niin jos jollakin on Raamattu mukana, niin jätä se tänne. Ja kun pääset kotiisi, niin heitä kaikki Raamatut pois. Sitten katekismus perään, virsikirja, luterilaiset virret, kaikki hengelliset kristilliset kirjat, heitä pois. Heitä levyt, kasetit, mitä sinulla mahtaa vihkoja olla. Poista kännykästä, tabletista ja tietokoneista kaikki linkit, sivut, kaikki kirjan merkit, missä olet käynyt lukemassa Jumalan mannaa, Raamattuopetuksia tai mitä tahansa. Älä ikinä käy kuuntelemassa Markus Pöyryn saarnaa. Äläkä kenenkään toisenkaan. Älä katso, äläkä kuuntele mitään kristillisiä ohjelmia tai mitään. Älä mene kirkkoon. Älä mihinkään kristilliseen tilaisuuksiin. Yritäpä sitä, että et edes näkisi ketään toista kristittyä. Ja jos näet, niin juttele säästä ja kaikesta muusta hyväksytystä. Mutta älä ikinä mistään kristillisestä uskosta, äläkä Kristuksesta, älä Jumalan sanasta. Yritä myös hallita ajatuksiasi niin, että et vahingossakaan muistelisi mitään, mitä olet lukenut, kuullut tai joskus oppinut. Kaikki tämä tee ja katso vuoden päästä, moniko meistä on vielä kristitty. No älä tee. Sanotaan tämä nyt selvästi, älä tee näin. Mutta jos näin tehtäisiin, niin ymmärrät varmaan, miten kävisi, jos olisit oikein ahkera kaikkien noiden ohjeiden noudattamisessa. Tuskin kukaan meistä olisi Jumalan lapsi. Meissä kenessäkään ei ole semmoista virtaa ja lähdettä, joka itse ylläpitää mitään uskoa meissä. Meistä itsestämme ei kumpua tällainen Jumalan lapsen voima ja olemus, ei vaan se on jotain sellaista, mikä ulkopuolelta pitää jatkuvasti meihin ammentaa, meihin, jotka on kasteessamme liitetty Kristukseen. Se on se virta, Kristus virtaa työllänsä ja pitää elossa kristittynsä. Paavali kehottaakin Timoteusta. Kun opetat veljeä näin, olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija ja saat itsekin vahvistusta siinä uskon opissa ja oikeassa opetuksessa, jota olet noudattanut. Hylkää jumalattomat ja joutavat tarut, harjoita itseäsi oikeaan uskoon. Niin me tarvitsemme lakkaamatta Jeesuksen työtä. Siksi jokainen isä ja äiti ja iso vanhempi tekee arvokkainta työtä, kun opettaa lapsille Jumalan sanaa, Raamattua ja katekismusta, opettaa heidät käy tulemaan seurakunnan keskelle. Ja yhtä arvokasta työtä on se, kun itse kukin opettaa itseämme toimimaan samoin. Se on juurtumista ja syventymistä Kristukseen tavalla niin, ettei kuivuus yllätä elämä helteissä ja armovälineissään sitten Jumala Pyhä Hengen työllä synnyttää ja myös ylläpitää meissä uskon. Niissä ammennetaan meihin Kristuksen työtä, uskoa häneen, ja siksi on aivan välttämätöntä pysytellä armon välineiden äärellä, niitä käyttää ja niissä elää, koska meissä luontaisesti pulppuaa sielun vihollisen työ, epäusko ihan omasta lähteestämme. Siksi meidän pitää olla aina Kristuksen työ äärellä. Ja sitten lopuksi, kun uskoa on nyt käsitelty tämmöinen pieni siivu ja katsaus, niin on lopuksi aika vastata tuohon alakysymykseen, joka siinä kutkutteli. Onko uskon oltava luterilaista? Tai no jos kuuntelit tarkkaan, niin minähän oikeastaan vastasin jo siihen. Tietenkin uskon on oltava luterilaista, kun muistetaan, että luterilaisuus on sitä, että Kristus on. Hän on kaikki, hän on keskus, alkaja, päättäjä, kuljettaja, hän on aivan kaikki. Hän on uskon alkaja ja kerran täydelliseksi tekijä. Hän on se, jonka me uskon kautta omistamme, ja hän on uskon synnyttäjä. Hänestä Pyhä Henki on me todistanut tuo uskon synnyttämiseksi. Hän on se, jonka tähdemme isälle kelvollisina olemme. Hän on se, joka yksin tulee ja pitää meidät uskovaisinaan, eikä ole ketään toista. Ja siksi, kun opetellaan olemaan luterilaisia, niin meidän on huomattava tämä. Luterilainen usko on Kristususkoa. Se on ollut olemassa jo ennen kuin sille annettiin luterilaisuuden nimi ja leima. Kaiken usko on oltava siinä mielessä luterilaista, koska kaikki muu usko on epäuskoa ja harhaa. Ja nyt minä kuulen, miten kaikkien meidän sisällä pikkusen kiehahtaa, että voiko nyt näin sanoa. Entä sitten kaikki muut tunnustuskunnat ja uskovaiset? Miten me voisimme tietää, että on yksi totuus? No, emme me voikkaa. mutta Herra Jeesus voi. Hänessä on kaikki ilmoitettu ja hän on avain kaikkeen Jumalan sanaan. Se aukeaa yksi hänen kauttansa. Ja hänen kauttaan on yksi ainoa pelastustie ihmiselle ilmoitettu, joka on hän itsensä. Hän on selvästi kertonut, miten hän tuon pelastus ihmisille tuo yksin armosta. Siksi Jumalan sanassa on kovat ukaasit toisen evankeliumien julistajille, koska ei ole toista evankeliumia kuin se, että Kristus armosta pelastaa. Ja tässä meidän on oltava aivan selviä ja vähintäänkin pohjalaisen perään antamattomia. Ei ole mitään muuta totuutta kuin Kristus armosta. Ja samalla me saamme murehtia, että olisivatpa kaikki ihmiset tai edes ensin kaikki kristityt luterilaisia. Mutta saamme samalla huokaista. Monet kristityt ovat luterilaisia ainakin osittain ja tietämättään. Kyllä sinäkin olet tavannut niitä toisten seurakuntien ihmisiä, jotka hassulla tavalla uskovat aidosti pelastuvansa yksi Jeesuksen työn tähden armosta. Ja siinä mielessä he ovat luterilaisia, vaikka he sitten kuuluvatkin johonkin joukkoon ihmeellisesti, joka samaan aikaan sanoo, pelastut Jeesuksen tähden, kunhan itse vielä jotain. Mutta samalla rehellisesti pitää sanoa, että nuo kaikki, kunhan itse vielä jotain, uskot ovat vaarallisia ja niissä on aina vääryyttä mukana, sillä ne peittävät aina Kristusta, hänen työtään ja kunniaansa. Ne ovat aina viemässä ihmisiä pois Kristuskalliolta, niille kallioille, missä elämä helle uhkaa kuivumisella. Ja meidän tehtävämme ei ole joutua riitaan ja epätoivoon kaikkien maailman ihmisten kanssa, ei edes toisten tunnustuskuntien kanssa. Mutta kyllä meidän tehtävämme luterilaisina kristittyinä itsellemme ja lapsillemme ja lapsen lapsillemme, kaikille läheisillemme on iloita, että me saamme elää varmalla Kristuskalliolla armosta ja puhua siitä jokaiselle, joka suinkin suostuu kuuntelemaan. Sillä eikö paljon meillä ole puhuttavaa, koska paljon Kristus on meille antanut. Hän on tehnyt itsensä meille tunnetuksi ja niin tehnyt meistä Jumalan lapsia. Ja jos muistat, tämähän on elämän kallein asia, Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Aamen.